adatlygy isleýän wagtyňyz, isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelüğü bilen men ýogsanan Nurban. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew Türkmenistany saparynyň 2-nji gününe Amderiýanyň üstünden geçýän Türkmenabat Farap demir ýol we awtomobil köprüleriniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Türkmen mediýasy Türkmen we Özbek prezidentleriniň derýanyň sag kenarına sugun täze demir ýol geçilgesiniň ulanmagy berilen ýerine gelenliklerini we olaryň müňden gowrak adamyň gatnaşmagyny aýdym sazly dabary bilen garşy alnanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 6-njy martda prezident Mirziýoýewiň saparynyň 2-nji gününde Aşgabatda çykyş edip bu sapar taryh sapar hökmünde häsiýetlendirdi. Prezidentler bilelikdäki beýannama we Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdiler. Şavkat Mirziýoýew Türkmenabat Farap köprülerini kadim ýüpek ýolunyň dikeldilmegi diýip häsiýetlendirdi we bu transport geçirgesiniň diňe öwür tutuş regionyň ykdysadyýetini berkitmäni hem dünýä ykdysadyýetini hem berkitjekdigini aýtdy. Bundan başga Özbek lider Türkmen kardeşini Özbekistanyň 2-nji prezidenti İslam Kerimow Türkmenabatda sidýän 2-nji ýadygärli onuň atda kılın uluk köçü üçin hem öz adından hem Özbek halkynyň adından minnetdarlyk bildirdi. Prezident Mirziýoýew Islam Kerimow edilen hormat sylagyň özbek halkyna edilen sylagdygyny belläp, munyň iki halky ýakynlaşdyrýanyny, olaryň arasynda gatnaşyklary puwtulanýanyny aýtdy.
Я еще раз вам благодарен. Это сближает нас. Это укрепляет наши отношения.
Türkmen telewizionyny özbek liderine saýlama ahal tekatlarynyň we at üstündäki oýunlaryň görkezilendigini, şeýle-de türkmen halkynyň özbek halkyna meleus atly bedewiň sowgat berilendigini habar berýär. Özbek prezidenti bolsa özgedeginde türkmen kardeşine türkmenlörün milli sahir mağdum bulup parağayının türkmen diline özünü iyiliğine bağ şeyle diyen at dilen Daşkentte yürüyte çap edilen koşkular yığınlasını savukat verip mağdum bulan koşku seterini yağıttan bilmeyen özbekin yoktuğuna aitti. Onun sözlerine göre Daşkent'in Alişir Novayi'nin adını ötüreyen köçevlen bir hatarda Mağtumulu Pırağı'nın adını ötüreyen ulu köçe hem var. Adatlyk radiosynyň özbek gurulunyň maglumatyna görä prezidentleriň iki saat gepleşigini berdi Muhammedow arasy özbekçe urlap ýene bir talantyny goňşy halkyň dilini hem gowulýanlygyny görkezipdir. İki goňşy ýurdun prezidentleriniň saparyň 2-nji gününe eden çykyşlaryny olaryň regional we halkara meseleler babatdaky pozisiýalarynyň ören meňzeşdigi, Owganystan meselesiniň güýçlenýändigi diňe siýasy gepleşikler esasynda çözülmegini we halkara uramalarynyň 2-nji nowatda hem BMG-nyň we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çägine hyzmatdaşlygy dowam etdirmegi gollaýanlyklaryny gutaldy. Şeýle-de gepleşiklerde dünýäde agyr ykdysady krizisiň dowam edýän wagtynda iki ýurdun arasyndaky söwda harit dolanşygynyň ösýänligi bellenilip ekologiýa, aral problemalaryny bilelikde çözmek, çölleşmäge garşy göreş we suw tygşytly bolmak meselelerine hyzmatdaşlygy dowam etdirmekligi iki taraplaryň gollaw bildirildi. Saparyň gönümel netijesi barada aýdylanyny Türkmenabat Farap köprüleriniň açylşyndan başga türkmen we özbek kärhanalarynyň arasynda bir topar söwda şertnamasyna gol çekildi. İki ýurdun daşary işler ministrliklerinin arasında hyzmatdaşlyk maksatnamasyny Türkmenistanyň hökümeti bilen Özbegistan Respublikasynyň hökümetiniň arasında meden insan perwer ulgamyny 2017-2019 ýyllarda hyzmatdaşlyk etmegi maksatnamasyny we beýleki alaşyklara gol çekildi. Özbegistanyň prezidentiniň Türkmenistany sapar etjekdigi barada habaryň ilki mälim bolan günlerinden iki ýurdun serhetdäki etraplaryna ýaşaýan ýylat üçin öňden gelýän, emma soňky ýyllarda ýapylan ýeňilleşdirilen serhet asyr gatnaşygynyň dikeldiljekdigi hakynda hem habarlar ýaýrady. Emma resmi Aşgabat bu habarlary ne tasdiklady ne reddetdi. Adatlyk radiosynyň özbek gurulunyň ýerli çeşmeleri özbek tarapynyň hakykatdan hem wizasyz gatnaşygy üçin serhet açandygyny. Emma muňa garamazdan türkmen serhetiniň ýapyk galanyny aýtdylar. Özbegistanyň prezidenti Aşgabatdan çykyşynda iki tarapyň arasynda alalaşylmaýan hiç bir meseleniň ýokdugyny belläp, iki goňşy döwletiň territoriýalaryna ýaşaýan türkmen we özbek diasporalaryna olaryň dillerini we däp dessturlaryny saklamaklaryna amatly şert töretmek barada hem durup geçdi. Türkmen telewizionyny taraplaryň iki döwletiň territoriýasynda kowçun bolup ýaşaýan türkmen we özbek ýylatynyň ene dilini, milli medeniýetini we däplerini gorap saklamak üçin amatly ýagdaýlar döretjekdigini habar berýär. Emma hukuk koruyucular Türkmenistan'ın etnik özbekleriň dilinin ve deýeplerinin gysylýanlygyna aýdýarlar.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelüğü bilen men ýogsan Anurwan. Türkmenistan Jenewada BMG-nyň adam hukuklar komitetine BMG-nyň raýat we siýasy hukuklar baradaky halkary pakt esasında 2-nji döwürleýin hasabatyny berýär. Resmi Aşgabat bu urdaky ilkinji hasabatyny 1998-nji ýylda bermeli, emma gejigip 2012-nji ýylda berdi. Türkmenistanyň kronikasy we günnogor saýatlary 8-nji we 9-njy martda geçirilýän diňlenişige Türkmenistanyň hökümetiniň resmi delegasiýasynyň taýýarlan resmi hasabatyndan başga alternatif hasabatlaryň hem hödürlenenligini habar berýär. Emma resmi türkmen mediýasy bu diňlenişi barada maglumat bermeýär. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy toparynyň başlygy Farid Tukpatulyn mundan öň Türkmenistanak adam hukuklary ýagdaýy barada diňe öz guramalarynyň alternatif hasabat taýýarlap gelenligini. Emma bu gelek bir topar guramanyň hasabat taýýarlamagynyň özlerini ruhlandyrýanlygyny aýtdy.
Альтернативных докладов стало больше, и мы этому очень рады, потому что в течение многих лет, к сожалению, только наша организация занималась этой работой.
Альтернатив хасават таярлан гурамаларын арасында Түркмен инициативасы ве адам хукуклары арадаки халкары партнерлыгынан башка адам хукукларына көзөкчүлүк эдиен Human Rights Watch курамасы, халкары антиулчулук курамасы, Пагта компаниясы, Түркменстанын альтернатив хабарлары проекти, олор Дир Оркадын атлы халкары компания, Yehova'nın Hristiyan sayatlarının Evropa birleşigi, Türkmenistan'dan Grazdan raydaşlığı toporlar hem var. Hukuk koruyucu Tukpatulyn Jenewadaky duşuklara katnaşmanyň öňü sirasynda Azatlyk radiosyna beren gurrunyny resmi Aşgabatyň bu gezek hasabatynyň Türkmenistana dören agyr ykdysady krizis şertlerini, alternatif habar çeşmelerini görülmedik derejede basyş görkezilýän mahalyny, Berdi Muhammedowyň geçen aý bolan saýlawlarda sesleriň 98% gol oýnalyp täze möhlete resmi taýdan gaýtadan saýlanmagynyň ideýanynyň diňlenýänligini belledi. Türkmenistan azatlyklaryň derejesi boýunça Halkary reytinglerini olorklary ýaly iň soňky ornlarda galýar. Emma muňa garamazdan resmi Aşgabat hukuk goraýjylaryň edýän talaplaryny indi näk ýylyň bolsa başgalyrman bilmeýär diýip Tukpat Tuğlyn aýdýar. Ol bir sözüni soňky ýyllarda türkmen türmelerini daşary ýurtly ekspertlere görkezilmegine käbir ädimleriň ädilýändigi bilen delillendirdi.
Я считаю, что это результат вот именно международного давления, в том числе и работа туркменских правозащитников.
Мен муну халкары урамаларынын батышларынын шол саны туркмен хукук коройжуларынын алып барыян ишлерінің нетижет хатаплиярын деп Тухпатулин Азатлык радиосына айтты. Туркмен саны дөрен агыр адам хукуклары ягдайына чалт өзгөрчүлүгү карашмак доору болмол. Шол рубатта улак келла ведилен батышларын туркмен хакимиятларыны ягдайы коголоштырмага тарап, нахилен болтавыр адым атмагы ýanyň mezur edýänligini bellemeli we biz bu meselede gelejek üçin işleýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Hukuk koroyjynyň ananjyna görä Türkmenistanyň hökümeti Jenewada häkimetler tarapyndan alınıp barlayan repressiýa siýasaty baradaky soraglara açyçan jogap bermeli bolar. Indi diňe kanunçylyga, planlara we programmalara salgylanmak ýeterlik bolmaz. Hökümet ýurdun raýatlarynyň ýagdaýyny düýüplik oglandyrmagy öňükdirilen çäreleri durmuşa geçirmekdäki ukypsuzlygynyň sebäbini düşündirmeli bolar diýip ol aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy toparynyň we adam hukuklary baradaky halkara partnerliğinin Jenewada BMG-nin adam hukuklar komitetinde geçen diňlenişe hödürlen alternatif hasabatlaryna raýat we siýasy hukuklar barada halkara paktda berkitilen adam hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly problemler şol sanly garaşsyz habar terişdeleriniň jemgyýetçilik guramalarynyň we siýasy hereketleriniň bolmazlygy, raýatlaryň dowam edýän gurulşy wasp edýän çäherlere gatnaşmagy mezur edilmegi, yaramazlaşýan ykdysady ýagdaý we geçen aý geçirilen prezident saýlawlary bilen baglykda daşary ýurt jurnalistleri Raýat jemgyýetiniň aktivistleri we dissidentler babatdaky repressiýanyň täze tolkuny, edenetlilikli tutsak etmeler we beýlikler barada anyk mysallar arkaly goşmaça maglumat berilipdir.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelüğü gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Türkmenistan'da plastik kartlardan yurdun daşına peydalanmak düzünlerine täze çäklendirmeler girdildi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň daşary yurtlara iş sapary ýa-da söwda satyp üçin gidýän türkmenistanlara salgylanyp aýtmagyna görä, inni bir aýdan gowrak wagt bäri plastik kart ulanjylary daşary yurt valyutasyny nakdlaşdyrmak barha kynlaşýar. Täze girdilen çäklendirmelere laýyklykda daşary yurtlara sapar edýän türkmenistanlylaryň her biri öz ýany bilen diňe bir sany plastik karta äkidip bilýär. Şeýle de olardan Aşgabatyň aeroportunda bilet we pasport barlyklaryndan geçen soň öz ýany bilen äkidýän plastik kartyny migrasiýa gullugunda hasaba aldyrmak talap edilýär. Aýdylmagyna görä diňe şondan soň raýatlar daşary yurtlarda öz plastik kartlarından peýdalanyp ondan nakd dollar alyp bilýärler. Hasaba alynmady plastik kartlar bolsa daşary yurtlaryň bankomatlarynda ulanyp bolmaýar. Mundan öň Türkmenistandan daşary yurtlara sapar edýän raýatlar öz ýanlary bilen islenlik mukdardaky plastik kartlary alyp gidip şol kartlardaky pullary ýagny dollary daşary yurtlardaky bankomatlarda natlaşdyryp bilýärdiler. Şeýle de olary aeroportdaky migrasiýa gullugunda hasaba aldyrmak hem talap edilmeýärdi. Söwdegärleriň käbirleriniň aýtmagyna görä bu daşary yurtlara söwda satyp üçin gidýän adamları hem de yurt raýatlaryna ören amatlydy. Sebäbi mundan öň käbir adamlar özüniň manat geçirilen plastik kartlaryny daşary yurtlara gatnaýan dogan garandaşlaryna berip, onnaky puly dollarda nakdlaşdyryp getirmegi soraýardylar. Bu bolsa inni bir ýyla golaý wagt bäri yurtda dollaryň resmi ýagdaýda satylmaýan wagty raýatlaryň özüne gerek mukdardaky dollar edinmeginiň ýeketäk ýolydy. Häzirki Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň resmileri we media serişdeleri täze girdilen çäklendirmeler we onuň sebäpleri barada halk köpçüligine anyk düşünürş ýa-da maglumat bermeýärler. Emma bu Türkmenistanda plastik kartlardan yurdun daşında peýdalanmak düzgünlerine girdilen çäklendirmelerin ilkincisi däl. Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň 6-njy fevralda ýaýradan narhlar baradaky bildirişinde plastik kart ulanjylaryň bir gije günlüğiniň dowamında nakd pul serişdesini almagyna täze çäk girdilipdi. Bu çäklendirmäniň netijesinde biznes, elektron maestro we klassik standart tariflerine eýe bolan plastik kart ulanjylary daşary yurtlarda bir gije günlüğiniň dowamında 250 amerikan dollaryna, gold tarifine eýe bolan plastik kart ulanjylary bolsa 300 dollara nakdlaşdyryp bilýärler. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan adynyň adlandyrylmadlygyny soran türkmen biznesmeniniň aýtmagyna görä bu çäk öň 1000 amerikan dollaryna barabardy. Şol bir wagtda ozal Visa ýa-da Mastercard kartlarından daşary ýurtlarda nakdlaşdyrylan pulyň 1.75% tutulup galan bolsa, bu 3% çenli artdyryldy. Mundan başga geçen ay paýtagtda büdjet işgärleriniň plastik kartlaryna geçirilen pullaryň nakdlaşdyryp bolýan möçürine hem çäklendirmeler girdilipdi. Döwlet işgärleri bir gije gündüýdiň dowamında öz zähmet hakynyň diňe 1000 manadyny nakdlaşdyryp bilýärler. Ýurdun beýlik welaýatlarynda bolsa hökümetden aýlyk alyp işleýänleriň plastik kartlarından nakdlaşdyryp bilýän pulunyň möçüri mundan hem çäkli bolup, daşawda 100 manada, Balkanyň şäherdir etraplarynda 300 manada deň. Öz sebitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat vermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tak bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdiräs. Türkmenistanda döwlet büdjetinden aýlyk alýan zenan işgärleri, studentleri, mekdep okuwçylaryna we çağlar baýynyň gyz çağlaryna 40 manat möçüründe prezidentiň sowudy gowşuryldy. Türkmen telewizionyasynda 5 amerikan dollarından gowrak pul serişdesine aýal gyzlaryň we çağlaryň maňlaýyna silip alýan pursady görküzildi. Şol bir wagtda döwlet edary kärhanalarynda işlemeýän käbir aýal gyzlar indi ençe meýilleri amala aşyrylan bu tejribäniň çäginde özlerini hiç ýyly pul odunun berilmeýändigini aýdýarlar. Bu barada Marwel aýtynyň türkmenlär etrawyndan 45 ýaşyndaky Kärenneçi aýna gödül türkmensana kawarçymy Sultan Açylyw gurrun berdi.
Nesil Kärende çökümünde döwlet silaglarynyň döwletiň wenalara etdiýän silag hormatlarynyň nämelik gördiňiz?
Ine bizde Türkmenistana aýal gyýlan bayramçylygy bolýar 8-nji mart bayramçylygy.
Sonra hükümeti işinde işleyen ayal kıyıldanma da soğuk veriyeler. Mektebi ihtiyan kıyıcağından da veriyelerine mektebi kuşulanma da alıyalar. Sağalar vağın nidetilen sağacıklanma da veriyel kıyıcağından da. İşgar olsa veriyorsun. Hükümeti işinde işleyen gelin kıyıldan hemmetine bağırsa 40 manattan soğuk veriyeler. Yönü potrotçu gelin kıyıldanma da yok da sol. Onsan kere neçilerim sonra bir kere kimsin yerler de bize mine bize de bereymele deyip her bayramçılık geçenine kimsin kalıyorlar da sorulur. İskene kalholdu ihtiyaç. A bize de bereymele sonu.
Yani sonra Hasan'ın orada bir vaat alıp gördüğünüz müsü tekinci mart deyip bir kere neçilere burada toğut berilen vakti buldu mu?
Bir alınmadı yadıma düşüyor ol Hasan'ın onu bilemek da son. Yada bir soğut aldık biz. Birdiler yönünü hiç il alıp görürüm zok diyemesen bir alınladımdan bir uçup tutuşa hatta bizim. Altı il olaymış, altı il bundan ona aldık sonu. Yönü sonundan ver görürüm zok biz.
Şu mesele bilen, Dayhan Birleşiklerinin başlıklarına yüz tutan halatınız buldu mu?
Kalfozda ne biz aydık gördük gelin yıllar bilen, bize de bir yanın mı sonu bir... Bireyin bize de bize meyanı otogamatı yaz, pahta da yığıyaz, bize köpü hissetti yazsa kalhozda, kalhozda. Köp kömök veriyara ayarlıydılar. Hükümet tarafından verilse verirseydi. Bulmasa biz bilemiz, ok deyip cevap veriyordu. O adam kürgüğünle 40 manat bulmasa yenilir, azıklat verseler ama ayarlı adam bir neyme. Tehelçe güğünü var da. Hoslarlamadın, doğun karnaslamadın, ayarlı olanlamadın, erkek oğlanlamadın, hemen kutlayalar. Yani biz darım değerli sonra bir güğünün ağı sonra alınanla bizden beğenecek de sonra berseler.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmak 423-793-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatyň awtorlary adamlary Sergezdan edýär. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Aşgabat şäherinde ýollaryň rekonstruksiýasy bilen bagly soňky bir aýyň dowamyna jemgeçilik awtorlarynyň gatnawy juda ýarmalaşdy. Andalyp köçesiniň 10 ýyl awadançylyk köçesi bilen kesişýän çatyrgynyna, uzulky binägärligiň sökülüp aýrylmagy we çatyrykda ýerasty geçilgäniň gurulmagy başlanmagy bilen şäheriň paraýat 4-2 etrapçylarynyň ýaşajylary 18-lik, 23-lik, 26-lik, 29-lik, 38-lik awtologlaryň hyzmatynyň dol diýen ýaly kesildiler. Jemgeçilik gatnagynyň dol kessediler. Onu arkayn bolup öz günümizi özümiz görmegiň alajy nederdik diýip 10 ýyl awadançylyk köçesiniň köp gatly jaýlarynda ýaşaýanlaryň biri Şirin Zeýrenýär. Onuň aýtmagyna görä 10 ýyl awadançylyk köçesiniň gündogar bölüginden geçýän öňkü jemgeçilik awtologlary ýollaryň ýapylanmagy Andalyp köçesine ýetmän, ýol gurulşynyň başlanýan ýerinden kiçi etrapçanyň ary ýollaryna düşüp etrapçanyň içinden geçip ýene Andalyp köçesine çykýan ekeni. Soňra sürüjiler bu ýollaryň gatnaglaryny kesip 10 ýyl awadançylyk köçesiniň gündogarynyň geçip Yubileýnaýa köçesi bilen Ýunus Emre köçesine düşüp ugurlaryny ütgödüpdirler. İlat öz köçelerinin avtobus katnavı dolu kesildi deyip işe ve şehre barmal yerlerine taksilerde katnap başladılar. İmma bir görsek avtologların kevir yeni de kiçi etrapçanın arı yollarının görünü uğradı. İnni uloglar ozolki yol bilen katnap başladılar deyip münün ulogumuz olsa arı yollardan yöremen başka köçeleri arılap gidiyer deyip şırnay diyer. Bu ala sarmıklığın işe katnayan adamlar üçün ağır kıyınçılıkları ve iş yerine vaktinde barmakta büktünçlük duru diyenliğini yaşayıcılar aydiyalar. Her gün taksa pul verip durmuğum ansat değil. İmma avtologların nereden gidip nereden çıkayanlığını düşünmesin. Yine de taksaları el kaldırmalı oluyarsın deyip bir yaşayıcı negileliğini bildiriyer. Durulgoda duronsun. İmma karışyan belgili avtobusun sağıtlı avam gelmeyer. Özüňe gerek awtobusyň ýöreýän ýolyny öwrenendirin diýip başga durulga bararsyň. Garaşýan awtobusyň ol ýerden hem eýem ýolyny ýetgedendir diýip durulgada duran ýolugçylar bir-birine ardyna aýdýarlar. Ýagdaýyň diňe paraxyt massivine däl, şäheriň beýleki ýerlerine de şeýlediginiň ýolugçylar aýdýarlar. Her 20-25 minutdan gelýän awtobusyň indiki biriniň gelerine garaşy ber. Ol bolsa öňki gur bilen gelmeýän başy ugra sowulyp gider. Avtologlar adamları sergizdan ediyer. Avtologların sürücülerinden sorusun, bize belli yerden yürümeyi avtoparkın yollaşıları görközme veren oklar. Her sürücü özünü amatlı hasaplan uğru bilen yürüyer dip, altılık belgili avtobusun sürücüsünün cevap verendiğini Hitroko'dan şehre işe katnamalı olayan sülgün aydiyer. Halturin köçesi bilen Sevastopol köçesinin çatırgının akı durulgoda avtobusa garaşıp durunluğunu, imma şor garadamak taraptan geliyen altılık belgili avtobusun uzolku yol bilen günü yürümen Sevastopol köçesine soğulunluğunu bir yol uçay diyar. Şol bir vaqtda yurdun mediasyna ulu köçelerin yapılyanlığı ve cemgeçilik transportlarının uğrunu ütkedeyenliği bilen bağlı ilat köpçülüğüne hiç hili maglumat berilmeyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, habarlar günnäligi gepleşigimizi Azatlık Radyosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. İstanbul'la su kanalına yıkılan Türkmenistan'la ağır yaralandı. İstanbul'un Çekmeköy denlerine kaçıran mobil telefonunu alma ıslan mahalli su kanalına yıkılan Türkmenistan'la ağır yaralandı. Alınan mağlumata göre İstanbul'un Şile avtomagistralının Kemerdere çatırının koloyununu yollaşları ile yürüp barayan Türkmenistan'ın rayatı Ruslan Seyitcan mobil telefonunu yolun arasındaki su kanalına kaçırıya. İstanbul'la üşüyen yağın suğunun aktarılma için ulanılayan 10 metre çunluktaki kanalın telefonunu almağası inançın Türkmenistan'ı Seyitcan'ın ayağı tayip yıkılıya. Raýatlaryň habar bermegi bilen wakan bolan ýerine gelen halat ediş topary bilen tiz kömek gullugynyň işgärleri aýag döwlenme kellesinden yaralanan Seýitjana ilkinji kömegi suw kanalynyň içinde berýärler. Türkmenistanly Seýitjany soň halat ediş gullugynyň kranı bilen kanaldan çykaryp halat edýärler. İstanbul'un Ümraniye ılma varlığı hastahanasına ekidilen ağır yaralı Türkmenistanlı rayet Seyitcan'ın becerisi devam ediyor. Ümraniye ılma varlığı hastahanasının sekretarı Zenan ve metbuattan cevapkarı işgari Azatlık Radyosu ile telefon arkalı olan gürrüngdöşlükte yaralı Türkmenistanlı rayet Seyitcan var da Sağlık Saklayış Ministerliğinin yürüyte ruhsatı olman malumat verilmeyenliğini bildirdi. Şeylelikte Azatlık Radyosu'na ağır yaralanan Türkmenistanlı rayet Ruslan Seyitcan'ın yağdayı arasında ve Türkmenistan'ın konsulluğunun onun bilen aratnaşağı geçip geçmeyenin arasında cikmecik malumat almak başartmadı. Geri gelenine bellep geçsek Türkiye, Türkmen migrantlarının ağdıklığı diyen esası yurtlarının başını çekiyer. Olar arasında Türk medyasına ıyz giderli dürlü malumatlar yayradılıya. Türkiye'deki Türkmen migrantlar arasında Türkmenistan'ın metbuatında olsa hiç hili malumat verilmeye ve Türkmenistan'ın ilçikanasam olorun migrant değerle gezmeye gelen Türkmen rayetlerdiğini öne sürüyer.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azathabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligi gepleşigimizi geçirip utaryar saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.